Äripäeva raadio. Teabevaratund.
Tere, eetris on saade Teabevaratund. Mina olen töötervishoju ja ohutuse teabevara peatoimetaja Veronika Kaidis. Tänane saate külaline on juhtimiskonsultant ja tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen. Me räägime teemal ohutuskultuur meie Eesti ettevõtetes. Ohutuskultuur on paljude ettevõtete seas juba tuttav sõna ja tõusvas trendis räägitakse sellest oma töökeskkonna iseloomustamiseks. Öeldakse, meie ohutuskultuur on hea. Jari, mis on ohutuskultuur?
Tere, Veronika ja kuulajad. Väga huvitav teema on meil täna vestluse teemaks. Ohutuskultuur, võib-olla me võime rääkida mis iganes kultuurist sarnasel moel, et me näeme midagi sellest kultuurist ja mingid osa on ka nähtamatu. Ja juhtimiskonsultantina mulle tuleb esimesena meelde Edgar Schein'i mudel, kus ta jagab kultuuri kolmeks kihiks. Üks on deklareeritud väärtused, mida me igal pool näeme, et milliste väärtuste järgi võiks inimesed käituda. Siis on see nähtav käitumine, kuidas inimesed tegelikult käituvad ja kas seal deklareeritud väärtuste ja käitumise vahel on kooskõla või mitte. Et võib olla nii, et me ütleme, et ohutus on meile väga tähtis ja see on meile number üks, aga samas me näeme kuskil tööstuses, et inimesed ei kanna isikukaitse vahendeid ja see käitumine ei lähe kokku nende deklareeritud väärtustega. Ja siis on veel see kolmas kiht, mis on siis uskumused, mis on mitte nähtav osa, et inimesed võivad uskuda ikkagi teistmoodi, kui nad tegelikult käituvad, ehk tehakse näiteks mingisugust natukene Potjomkini küla, siis kui keegi ei vaata, siis käitume teistmoodi kui siis, kui arvame, et keegi meid vaatab. Aga jah, kultuur on selline asi, mis on mitte väga lihtne juhtida või mis sa arvad asjast?
Ma arvan, et lihtne ta ei ole. Ohutuskultuur minu kogemuse järgi, see on igas ettevõttes olemas. Selle iseloomustamiseks, et kas see on hea või nüüd halb, no, see tuleb välja erinevatest nendest kihtidest, aga ma arvan, et tööandjana saab suunata seda, et millise hinnangu me sellele töökeskkonnale anname ju ka ohutuskultuuri teemal, üldse juhtimise kultuuri osas. Lihtne ta ei ole. Töötades ise töökeskkonna konsultandina, siis mina olen näinud seda, et see võtab aastaid aega. Et selline 2 aastat väga tugevat intensiivset tööd töökeskkonna teemadel, et siis hakkad vaikselt tulemusi nägema. Ja siis läheb veel aega, kui sa saad öelda, et meie ohutuskultuur on selline.
Ja kindlasti see vajab pidevat tähelepanu ja on võimalik, et kindlasti organisatsioon läheb ka erinevalt kaasa. Et me ei saa öelda, et ühes organisatsioonis eksisteerib ainult ühetaoline kultuur, vaid on osakondi näiteks, kus on ühesugune kultuur, kes näiteks ohutuse mõttes hindavad seda kõrgemalt kui mõni teine osakond. Aga kindlasti juhtide eeskuju on olulise tähtusega. Ja mulle tuli ka meelde selline asja, et väga suur põhjus, miks inimesed vahetavad töökohtasid, üks tähtsamaid ühe uuringu järgi, mida ma siin hiljuti lugesin, oli see, et töötajad tunnevad, et tööandja ei hooli nende eest. Ja ma leian, et see ohutuskultuur annab tegelikult tööandjale hea võimaluse näita oma hoolivust oma töötajatest. Et see ei ole ainult selles mõttes kulud, vaid see on investeering kindlasti ka selles mõttes.
See on kindlasti üks väärtus, kui töötaja veedab oma tööpäeva töökeskkonnas ja ta saab seal tervena ära minna nii füüsiliselt kui vaimselt, et ta ei ole saanud seal kahjustada. Aga kuidas tundub, kas ohutuskultuuri pigem loob tööandja või loovad selle töötajad ise? Kus see suund tuleb? Kus see algatus tuleb?
Ja see on kindlasti mitte nii või naa, ma arvan, et kindlasti seal on koostöö teemat olemas ja töötajad võivad tuua esile selliseid ohutusega seonduvaid asju, mida tööandja ei oska tähele panna ja vastupidi. Ja mida ma arvan, et on ka sellised pikaajalised mõjud, mida inimese tervisele võivad avalduda alles aastate pärast, pidev lärmis töötamine näiteks, siis ma olen seda väga palju näinud, et nooremad töötajad ignoreerivad väga näiteks kuulmiskaitsete kasutamist ja siis kuigi see on tööandja nagu kindel soov, aga see, et tööandja lubab töötada ilma isikukaitsevahendeid, siis see näitab sellist tegelikku nagu lünka seal koostöös, mis võiks ikkagi eksisteerida. Ja olen näinud ka sellised süsteeme, kus makstakse mingisuguseid palgalisasid tulenevalt siis sellest, et kas inimene kannab isikukaitsevahendeid või mitte, aga minu mõelest see on väga selline libe tee, et halba juhtimist ei saa palgasüsteemiga asendada ja selles mõttes peaks lisama nii tööandja kui töötaja teadlikkus sellest, et mis ohud teda ohustavad töötegemisel ja kuidas neid riske siis minimiseerida.
Et pigem tõsta töötajate teadlikkust ja tööandja saab seda suunata, sest tööandja on ju see, kes korraldab tööd ja kindlasti on need spetsialistid seal töökeskkonnas just need, kes nii väga spetsiifiliselt teavad, mis need ohud võivad olla. Aga võib-olla ka tööandja peaks julgustama neid ütlema, välja ütlema seda, et mida nad näevad ja näitama oma reaktsiooni selle peale, et mingi tegevus järgneb ohutuse tagamiseks. Kas see Jari, nagu sa te välja tõid, et osad ei kanna isikukaitsevahendeid või eiravad ohutusnõudeid, siis saan sellega täitsa nõus olla, et tihti peale on olnud põhjuseks see, et inimesed ei mõista seda, et miks need on vajalikud ja siin kohal kindlasti ka tööandjad saavad omalt poolt palju ära teha just selle selgitamise poole pealt, et rääkida, mis väärtust see juurde annab, et kui sa tuled kaasa nende ohutustingimustega, mis tööandja on loonud. Nii et koostöö ja teadlikkuse tõstmine.
Kindlasti nõus sellega.
Täitsa teema, millega on kindlasti vaja meil ettevõtetes veel palju tegeleda, et see ei ole ühepoolne teema. Kuidas anda hinnang ohutuskultuuri seisukorrale? Kas sellel üldse on võimalik hinnangut anda? Võib-olla on välja kujunenud mingid teatud mõõdikud, mis selle hinnangu kujundavad, millest edaspidiselt lähtuda, et me tahame jõuda võt sellele tasemele nüüd.
Kindlasti on võimalik vaadata sellised füüsilises keskkonnas olevaid rakendusi või praktika, et kuidas need täidavad ettenähtud nõuded, mis tulenevad kas ettevõtte enda reeglitest või seadusandlusest ja teha seal sellist auditi moodi asja. Ja siis on võimalik vaadata kas kaudseid või otseid mõõdikuid, kuidas töötajad näiteks tunnevad ennast, kas nad tunnevad ennast turvaliselt, selline tunnetuslik turvalisus ja siis sellised kõvad mõõdikud nagu tööõnnetuste arv või peaaegusituatsioonid, nende hindamine. Aga nende peaaegusituatsioonidega kipub olukord olema nii, et ma olen kohanud väga vähe sellised ettevõtteid, kus nende peaaegusituatsioonide registreerimine oleks sellisel tasemel, mis oleks rahuldav, sest neid lihtsalt ei panda tähele. Ja siis kindlustusfirmad toovad just seda välja, et nende statistika järgi, kui on üks tööõnnetus, neid peaaegu situatsioone tegelikult oleks pidanud olema registreeritud rohkem, et ollakse lohakad seal. Ja siis on veel sellised, mis ei ole peaaegu situatsioonid, vaid on ohuolukorrad, et kui palju nendele tähelepanu pööratakse. Ja siis seal võivad olla ohuolukord, võib olla näiteks see, et on kauba alus jäetud seina äärde püsti, mis ei ole veel kellelegi ahiluse kõõlust purustanud, aga potentsiaalselt oht on olemas, kas neid registreeritakse. Ja üks asi on see, et kuidas nendele tähelepanu pööratakse, siis võiks vaadata veel neid juhtimispraktikaid, et millisel moel inimestele antakse tagasisidet sellest, et on esinenud peaaegu situatsioone või neid ohuolukordasid, kas käsitletakse neid näiteks iga hommikustel koosolekutel, tehakse mingit nädala või kuu kokkuvõtteid, mida siis töötajatele ka tutvustatakse, et see statistika kogumine oleks ka kasutatud selleks, et inimeste hoiakuid ja käitumist suunata.
Tööõnnetuste arvu jälgimisega mõõdikuna on minul juhtunud hoopis täiesti vastupidine lugu, et võiks selle ettevõtte kohta öelda isegi, et nende töökeskkond on väga-väga halb. Et alustasime töökeskkonna alaste koolitustega, koolitasime ära väga suure hulga juhte ja peale neid koolitusi hakkas tööõnnetuste arv kasvama. Tegelikult oleks võinud eeldada, et töökeskkond läheb oluliselt paremaks ja tööõnnetusi hakkab juhtuma vähem. Aga selle põhjus oli tegelikult täiesti loogiline. Inimeste teadlikkus tõusis selles osas, et nad oskasid märgata, mis nende ümber toimub. Ja nad teadvustasid endale, et see vigastus, mis praegult oli, et see ei olnud loomulik, vaid see oligi tööõnnetus. See, et kokk lõikab igapäevaselt noaga sõrme, ei ole normaalne, no kuigi see on küllaltki tavapärane, aga seda tegelikult saab ennetada. Nii et sellised väikeseid asju hakati tähele panema. Ja võttis jälle aastaid, et kus siis see tööõnnetuste arv normaliseerus, läks nagu reaalse olukorraga tegelikult paika, kus olid ka ennetusmeetmed juba rakendunud. Nii et tööõnnetuste arv on küll selline hea numbriline näitaja, mis aitab selle hinnangu ohutuskultuurile anda. Aga Jari, kas sa oled kokku puutunud ka sellega ettevõtetes, et kui palju inimesed haigestuvad? Et kas selle järgi saab ka kuidagi anda hinnangu ettevõtte ohutuskultuuri osas? Võib-olla on mingid osakonnad, kus inimesed on tihedamini haiged või on haigestumiste aeg pikem näiteks kui sama ettevõtte teises osakonnas?
Kindlasti see on näitaja. Et see näitab ka sellist vaimset keskkonda, et kuidas inimesed tunnevad, kui motiveeritud nad on tööle tulema. Ja no, üldiselt see haiguspäevade arv võiks olla nagu tootmisettevõtetes alla 5% naistööjõudu valdavalt kasutavates ettevõttes kipub olema natuke rohkem, kui naised jäävad esimesena koju, kui lapsed haigestuvad. Ja võib-olla ka tööjõu voolavus on mingisugune näitaja, aga selle näitega peab olema ettevaatlik, sest see võib kõneleda ka tööjõuturu situatsioonist rohkem kui ühe ettevõtte konkreetsest olukorrast, et kui meeldiv seal on töötada või mitte.
Ma arvan, et praegusel hetkel teha analüüsi haiguspäevade järgi, ütleme nii käesoleval aastal, ma arvan, et on see üldse väga keeruline, et neid haiguspäevi on kindlasti rohkem ja inimesed on teadlikumaks muutunud selles osas, et haigena tuleb koju jääda, et mitte töökeskkonnas viibida. Minu hinnangul kevadinega eri olukord, ka see, mis praegult seoses koronaviirusega on, näitas ka seda, milline see meie ettevõtete ohutuskultuur tegelikult on. Et väga palju töökeskkonna spetsialistid ja ka tööandjad olid paanikas. Et mis me nüüd tegema peame, et unustati ära kõik olemasoleva töökeskkonna juhtimissüsteemid ja arvati, et nüüd peab hoopis midagi teisiti tegema. Et see olukord on midagi väga erakorralist, eks ta loomulikult ka oli, aga minu mõelest ei leitud seda hetke, et nüüd korraks maha istuda ja reaalselt hakata mõtlema, mis siis nii väga töökeskkonnas teisiti on. Kas oli meil töökeskkonnas midagi väga teisiti? Kas oleks pidanud on nüüd kõik ka töökeskkonnas juhtimise pea peale pöörama ja hakkama uusi asju välja mõtlema?
No ma näen sinu ilmest, mida raadiokuulajat ei näe, et sa ise ka ei usu, et peaks niimoodi pea peale pöörama asju. Ja ilmselt niimoodi ei ole, aga loomulikult see on inimlik, et too kevadel me ei teadnud, mis asi see COVID on ja kuidas see mõjub ja kuidas see levib ja siis võib-olla keerati vinti üle. Noh, ma arvan, et COVID on teinud väga palju asju nähtavaks, et sellised sellised asjad, mis toimub näiteks tööohutuse valdkonnas, siis nende nähtavus on ka tulnud selgemini pilti. Ja kui nüüd seda samat Edgar Schein'i jälle meenutada, et mida tema peab oluliseks nagu kultuuri suunajaks, on näiteks see, et üks tähelepanek on see, et kuidas juhid käituvad kriisisituatsioonides. Ja ka COVID teeb selles mõttes või mis iganes kriis nähtavaks selle, et kuidas meie väärtused tegelikuses töötavad. Mulle tundub, et siiski sellise suure haiguspuhangu ajal on oluline mõelda sellise tagavarasüsteemi peale, et kuidas nagu võtme töötajaid hoida haigestumast või siis, et nad korraga ei haigestuks, et oleks nagu reserv, nii nagu näiteks politsei ja pääste on teinud, et on olemas nagu täiesti reserv, kes püsivadki kodus, et ei jääks haigeks. Võibolla on tootmisettevõtetes ka mõnes kohas vajalik selliste asjade peale mõelda, et kuidas hoida inimesi eraldi ja vältida seda kooskäimist selliste teatud tööpositsioonidel. Mm-hmm. Aga muidu ma arvan tavapärane asi, et pese ikka käsi ja siis on palju tervem olla.
Kätepesu said nüüd enamik inimesi endal selgeks ja said ka aru, mis asi on desinfitseerimisvahend. Kuigi need on olnud teemad juba väga-väga pikka aega bioloogiliste ohuteguritena ju töökeskkonnas. Sel hetkel tundus see lihtsalt nii kauge maailm ja praegusel hetkel oodati, et nüüd kõik see uuesti välja vaeldakse, need vanad kulunud tõed. Aga kas töökeskkonna juhtimisel on võimalik üle reageerida? See tähendab liiga range olla, et liiga palju võib-olla selliseid reegleid ja ohutustingimusi luua, et teinekord töötaja võib-olla küsib, et kas me tööd ka teha saame või peamegi ainult nüüd reegleid meelde jätma või kuidas tundub?
Nii kaua, kui need reegleid on aru saadavad, milleks need reegleid vajalikud on, siis ma arvan, et ei ole väga kerge vinti üle keerata, et pigem jääb alati puudu nendest asjadest. Eestis keskmiselt vähemalt niimoodi. Aga siis on võib-olla selliseid kohti, kus mingisuguse formaalsuse taha jääb see nagu sõnumi kohale jõudmine, et on tehtud selle mingit nõude täitmine nii keeruliseks, et inimesed hakkavad kahtlema, et kas seda on üldse vajalik täita. Et selle ei ole neid näiteks vajalik isikukaitse vahendeid lihtsalt kätte saadav või siis mingisuguse reegli nagu välja töötamine ja ütlemine siis tekitab sellise küsimuse, et milleks seda vaja on, et ma tean näiteks ühte tootmist Eestis, kus autot on vaja parkida parklas sedasi, et need oleksid nina tee poole ja siis on võimalik, et paljud inimesed ei saa sellest aru, et milleks seda on vaja ja see võib olla taulised kohad nagu nõuab veel rohkem seletamist, et mis siis juhtub, kui sellises keskkonnas näiteks tulekahju tekib ja kui kiiresti sealt on võimalik siis eemalduda võimalikult kaugele, kui mürgised kaasid hakkavad levima.
Kui nüüd auto parkimise juurde tulla, siis see tulekahju ja kiiresti töökohalt lahkumine on üks teema, aga seal juures on tegelikult ka üks teine aspekt veel, miks tihti peale on näiteks ohutustingimus see, et parkiga auto ninaga sõidusuunda, on see, et õhtuks või tööpäeva lõpuks on inimene väsinud. Ja kui inimesed töökohalt lahkuvad, siis see tähelepanu on hajunud. Ja kui nad saab tagurdama hakkavad, siis võib õnnetus juhtuda.
Väga hea teada.
Tihti öeldakse veel, et olid olukorrad, mida ei olnud võimalik ette näha. Ja põhjendatakse, et või tuuakse välja, et see oli lihtsalt inimlik eksitus, inimfaktor. Kas selliseid inimfaktorist tingitud juhtumeid on võimalik ennetada? Et kas neid on võimalik kuidagi töökeskkonna juhtimissüsteemis ette näha? Või sinna riskitasemesse sisse kirjutada?
Jaa, see on põnev küsimus. Kindlasti inimene ei ole robot, et käituks iga kord sarnaselt ka samas olukorras. Ja ma arvan, enne pausile minekut sa tõid väga huvitava näite sellest, et miks on vajalik autosid parkida nina tee poole, sest inimene on päeva lõpuks väsinud ja siis ta teeb vigu. Et minu mõelest see on juba väga hea näide sellest, et kuidas on inimfaktorist tingitud vigu võimalik vältida. Ja on ka selliseid pokajoke lahendusi, mis võivad välistada täielikult vea tekkimise võimaluse. Ma siin kodus üks hommik tahtsin mahla pressida ja mahla press ei läinud tööle ja siis Stepsel oli ka seinas ja imestasin, kas see nüüd on katki läinud, aga siis taipasin, et mul ei ole lukustus peal, et see kaas oleks lendunud minema, kui mul oleks onnestunud see masin käivitada. Et inimfaktorist, kui õhtul oled väsinud, kui tööl tuled või hommikul oled veel unise peaga, siis sa vajad selliseid abivahendeid. No tootmises on kasutatud selliseid näiteks kahe nuppu tehnikaid, et sa pead pressi käivitama vajutades kahta nuppu, et mõlemad käed on siis mitte pressi all, siis seda inimfaktorist tekivad ohtu on siis taolistel lahendustel võimalik vältida.
Et selliste lahenduste või topelt kaitsesüsteeme, et kui neid välja mõeldakse, siis ilmselt ollaks juba varasemalt ka kokku puutunud sellega, et on juhtunud õnnetus seal. Et võib-olla töökeskkonna spetsialisti enda teadlikkus ka aitab need inimfaktorist tingitud juhtumeid lahendada, et kui palju ta oskab juba neid asju ette näha.
Jaa, kindlasti kogemuste vahetamine ja sellised ühised infopangad oleksid väga kasulikud, kus võiks seda infot nagu tuua töökohtadele, kus neid õnnetusi veel ei juhtunud, aga keegi teine kuskil mujal on selle õnnetuse või peaaegu situatsiooni läbi elanud ja siis on võimalik neid vältida.
Et just sellised head praktikad, et ka ettevõttes iseselt jagada. Et kui on näiteks suured ettevõtted, siis kui ühes üksuses näiteks midagi juhtub, siis kindlasti on abiks ka teistele osakondadele see teadmine ja ka see teadmine, mida siis ette võeti. Et jah, see ongi see inimfaktor seal juures. Nii et mina saan aru, natukene ikkagi on võimalik ennetada, sest inimfaktorist tingitud juhtumeid ja päris haigeks ei pea ka tööl jääma see tõttu. Aga Jari, et milline on meie Eesti ettevõtete juhtimiskultuur just töökeskkonnaga seotult? Et noh, mina olen ka seda näinud, et töökeskkonda võetakse tihti peale sellest muust juhtimisest kuidagi arvatakse, et see on midagi täiesti teistmoodi, et hoitakse seda eraldi teemana, tegeletakse ohutusega sellepärast, et seadusandlus seda nõuab või tuleb keegi kontrollima midagi, et kas on võimalik kogu ettevõtte juhtimises erinevatel tasandil ka ohutuse küsimused läbi mõelda igas astmes?
Kindlasti on minu meelest nende aastate jooksul, kui mina olen Eesti tootmistega kokku puutunud, see olukord läinud tunduvalt paremaks. Et ohutuse teema on väga oluline ja mõistetakse, kui väärtuslik on inimene igale tööandjale ja igas kollektiivis hindamatu. Ja noh, on näha neid näiteks 5S-süsteem, võib-olla on paljudele kuulajatele tuttav asi, kus siis luuakse korda, siis ABB ja eeskujul näiteks paljud ettevõtted on ka võtnud kasutusele 6S-süsteemi, millest esimene on safety, ehk turvalisuse toonitamine. Safety first on paljudel ettevõtetel, mis on seotud sellise vigastus ohtliku tootmisega, siis on võetud selliseks tähtsaks asjaks, mida toonitakse. Ja kindlasti see on selles mõttes iga juhtimistasandi asi, et igal juhtimistasandil on võimalik mõjutada seda, et kuidas ettevõtte tervikuna siis ohutust hindab ja seda keskkonda loob, kus oleks turvaline töötada.
Mainisid 5S ja ka 6S. Paljudes ettevõtetes olen ka ise töökeskkonna korraldamisel sellega kokku puutunud, et kus rakendatakse 5S, 6S süsteeme. Aga olen külastanud ka ettevõtteid, kus küsin, et kus teil on see tähtis raamat, siis mis reguleerib, et vaataks selle ka üle, et mille te olete aluseks loonud, et teie töökeskkond on nii korras. Et kõik tundub nagu, et on süsteemi järgi, siis nad ütlevadki, et nad hoiavadki oma töökeskkonna lihtsalt korras, ilma dokumenteerimata ja 5S-süsteemi kasutamata. Teevad seda nagu vaikimisi juba, et see tuleb nii loomulikult. Aga mina olen ka alati soovitanud kasutada ikkagi konkreetset süsteemi, et kui muud moodi korda ei saa, et siis peab reegleid hakkama rakendama?
Ma arvan, et pidev meelde tuletamine on kindlasti vajalik ja olen näinud selliseid häid lahendusi, kus on näiteks TV-ekraanidel jooksevad uudised, mis on sellised pealkirjad, mis inimesi huvitavad, mis maailmas toimub, on nimepäevad ja sünnipäevad ja mõned huvitavad retseptid ja siis vahele tuleb jälle klipp, et tõsta ikka sirge seljaga ja siis on jälle midagi horoskoop, päeva horoskoop ja siis tuleb jälle klipp, kus on, et kasuta turvajalanõusid või taolisi asju. Selline pidev meelde tuletamine on kindlasti vajalik ja mida ma varem juba mainisin, et koosolekute süsteemid, et seal toimuks selline pidev tagasiside. Mitte ainult sel juhul, kui on midagi hullusti, vaid peaks ka meelde tuletama, et kui hästi meil on asjad, et vaadake, meil on nii palju läinud aega, et ei ole ühtegi tööõnnetust juhtunud ja seda on ka kindlasti paljudel kuulejatelgi oma tootmises neid selliseid äkki tabeleid riietusruumides, kus on näha tööõnnetuste vabapäevade arv ja meelde tuletus, et täna tuleb jälle tööõnnetuste vabapäev juurde. See pidev tagasiside on kindlasti palju olulisem kui kirjutatud reeglid, mis võib-olla magavad kuskil sahtlites tolmu kogumas.
Ja seda positiivset tagasiside tahetakse kuulda ja ollakse uhket teinekord selle üle, et kui kiidetakse ja siis tahetakse ka seda kiitust veel saada. Nii et mina soovitan ka selliseid häid praktikaid just ettevõtte sees ka jagada üksteisega, et kui on suuremad ettevõtted ja ka väljaspoole teistele oma samas valdkonnas tegelejatele. Aga kas tööandjal on võimalik muuta töötaja mõttelaadi ohutuse suhtes? Et me näeme kõik seda, mis on meie füüsiline keskkond. Me näeme, et kui põrandaplaadid on lahti või on oht jääda seadme vahele, aga see on väga keeruline psühhosotsiaalne töökeskkond. Siin viimastel aastatel väga teravalt päevakorda tulnud. Ja just töökeskkonnas. Samas mind paneb mõtlema, et kui psühholoogid ütlevad, et meie psühhosotsiaalne areng toimub juba lapsepõlves, et siis kui palju on tööandjal võimalik seda arengusuunda muuta, kui meil on aastaid juba selline kinnistunud mõtteviis ja käitumisnormid teatud tegevustel, et kas tööandjal on võimalik seda üldse teha?
Hoiakute kujundamine, see toimub väga aeglaselt. Et kui ma nüüd mõtlen mingid mudeli peale, näiteks Robert Iltsi muutuste loogilised tasandid, seal on kaks esimest kihti, on maailmavaade ja sellest tulenevad väärtused ja hoiakud, siis neid väga kiiresti ei muuta. Järgmised kolm tasandid on siis võimed ja oskused ja käitumine ja keskkond. Ja need kolme viimast on tööandja lihtsam muuta. Ta saab võimete ja oskuste osas oma töötajaid koolitada, siis ta saab käitumis suunata taoliste pidevate meeldetuletustega, millest meil oli just juttu, või siis visuaalsete signaalide ja selliste reeglitega selles töökeskkonnas. Ja siis keskkonnas luua tõesti sellist, noh näiteks neid tõkkeid, et kuidas on võimatu teha asju valesti, millest me asja ka rääkisime, et inimene ei saa kogemata inimlikku eksimust ka teha.
Kogemata või mugavuse tõttu, et see, mida ollakse harjunud tegema. Nii et seega ikkagi ohutuskultuuri kujundamisel on väga suureks abiks töötaja teadlikkuse tõstmine.
Tuleme jälle selle sama juurde tagasi, jah.
Mina olen ka seda meelt, et pigem õpetaks töötaja ise ka töökeskkonnas märkama seda, mis tal ümberringi toimub. Tööandjaga juht ei ole tal igakord nugiisikuna kõrval kogu tööpäeva, et pigem jah, õpetada inimene ise märkama ja vastavalt sellele siis oma käitumist kohandama. Aga Jari, kas sa oled märganud, et kui palju see aega võtab, et kui me täna räägime, et millal need asjad siis juhtuma hakkavad, millal me saame öelda, et inimene sai aru, et nüüd on vaja ohutult käituma hakata, nüüd pääsu ei ole enam.
No kindlasti selliste miinimumtingimuste täitmine peab olema kohene. Et selles ei ole nagu minu meelest võimalus öelda, et okei, harjutanud seda kiiveri pähe panemist ehitusel aastakene näiteks, et vaatame, kuidas see hakkab sul välja tulema, vaid kui see on nõue, siis tuleb olla täidetud koheselt, et seal ei ole nagu mingisugust pääsu. Et siis on selliseid võib-olla halli alasid, kus nagu see arusaamine võib võtta natukene rohkem aega, et ja see võib olla näiteks sellega arvestamine, et kas mul on natukene nohu, et kas ma nüüd võin tulla tööle või ei või tulla tööle ja äkki ikka võin tulla, no sellistest asjadest arusaamine, no see võib võtta nagu loomulikult indiviidist johtuvalt ja erinevalt aega. Aga jah, ma arvan, et miinimum nõuete osas ei tohiks olla mingisugust halliala. Ja kahjuks seda ikka tänasel päeval ka näed veel, et okei, okay, no me nõuame seda, aga no näed, ei taha neid kanda ja siis lepime sellega, et ningi on raske tööjõudu saada, no las nad siis teevad seal nagu, ei midagi ole ju juhtunud. See on väga suur risk ja näitab hoolimatust tegelikult.
Et hoolimatust just töötaja poolt eiramaks ka oma ohutust, et ta ei mõista seda, et see on tema pärast on need ohutustingimused. Ja siin on ka jällegi noh, tööandja poole peale see, et selgita, miks sul ei ole aega kiivrit pähe panema õpetada terve aasta.
Ja.
Et see õnnetus võib kohe juhtuda.
Ja võib-olla seal vaimse töökeskkonna poole peal on siis võimalus natukene seda harjumist pikemalt teha, aga tuleks ka märgata seda, et nii nagu on meil kooli kiusaamine on teema ja väga oluline teema, siis samamoodi kiusaamine mingis mõttes võib toimuda töökohal või vahemalt seal ei ole mugav töötada, et inimesed tunnevad, et seal on mingid pinged oma vahel mingid jagelemised ja nõnda viis.
Aga see ongi jälle see, et ettevõtte ühised väärtused, milles ollakse kokku leppinud, et see ei ole meie tavapärane käitumisnorm, kui kellegi öeldakse halvasti või pannakse seda ebamugavalt tundma. Et jah, kahjuks psühosotsiaalne töökeskkond on hall ala. Teadlikus meil kasvab, kogemusi tuleb juurde. Äkki muutub ka see sellega tegelemine sama lihtsaks kui kiivri või kinnaste kandmine, et vaatame, et kuidas sellega minema hakkab. Seoses nüüd koronaviirusega, et tuleme jälle selle juurde tagasi, sest see on meil taaskord päevakorral väga aktiivselt. Kevadel sai tavapäraseks väljend uus normaalsus. No praegult me juba näeme, et see ei ole uus enam, vaid see on see sama vana olukord tagasi. Kas see on hea võimalus või osadele ka kohustus järgima hakata ohutustingimusi? Et kui varasemalt olid kõik need kirjutatud reeglid küll olemas, aga need ei järgitud, siis praegusel hetkel on töökeskkond järjest rohkem tähelepanu all. Et siis kas see uus normaalsus nüüd aitab parandada meil ohutuskultuuri?
Võimalik tõesti, et sellel on positiivsed mõjud sellel koroonal, et on see teema tõstatunud päevakorda ja võib käia kõik need töökeskkonna asjad süsteemesemalt läbi, et mis me siis teeme ohutuse tagamiseks. Et ma arvan, et see on positiivne asja. Korona teeb nähtavamaks asju.
Et töökeskkond on nähtavaks saanud, et töökeskkonna juhtimine on ka tähtis praegusel hetkel. Aga mida võib-olla tulevikus näiteks ka töökeskkonna spetsialistid või tööandjad peaksid tegema teisiti, et sellist paanilist olukorda vältida, et seda hirmu tunnet tunda, et nüüd on täiesti teissugune olukord käes, et ei tea, mida nüüd teha. Kas saab üldse teisiti või on see loomulik inimesele, et korraks selline paanika teadmatuses tekitada või on võimalik täitsa rahulikult edasi minna kindlus tunnet tunda oma juhtimissüsteemide osas?
Nii, ma arvan, et kindlasti on tulnud uusi mõtteid, et mis on ettevõtte riskid seoses selle koronaga ja lisandus üks asi juurde. Ma ilutisin, aitasin ühel ettevõttel juhtimissüsteemi sertifitseerida ja siis veel kevadel nendel ei olnud seal ohtude hindamisel sellist pandeemiat, aga siis suvel oli see sinna ilmunud ja niimoodi võib järgjärgult seda valmisolekut ootamatuteks olukordadeks üles ehitada, nii et riskide süsteemne kaardistamine, siis ennetavate tegevuste määratlemine ja korrigeerivate tegevuste määratlemine, see vana tuttav failure mode and effect analysis võtta välja ja vaadata, et mis riske meil nüüd on võimalik tuvastada ja kuidas nendeks valmistuda.
Et siis ühesõnaga üle vaadatagi juhtimissüsteem ja mitte üldse eeldada, et nüüd on vaja kõik hakata muutma, vaid lihtsalt veenduda, et see olemasolev süsteem toimib näiteks.
Mm-hmm.
Et see, seda võiks öelda. Aga töötajate kaasamise osas veel ohutuskultuuri parendamisele, et kuidas nüüd paremini veel kaasata, et nad ise ka mõistaksid, et ohutusse panustamine ei ole ainult tööandja selline majanduslik võit, vaid sellest saavad ka nemad kasu. Ja et kui täna ei jää haigeks, siis võib-olla 10 aasta pärast võib olla välja kujunenud kutse haigestumine. Noh, töötaja jaoks tundub see väga pikk aeg ja mõtteviis on paljudel selline, et minuga ei juhtu. Kas seda on ka võimalik kuidagi muuta?
Ja mulle tuleb meelde lihtsalt sellised mõtted, et äkki sellest muudatuste juhtimiste parimaid praktikat võiks ka kasutada seal nende tööohutuse tagamise arendamisel. Et, ja seal noh, Kotteri mudelis öeldakse näiteks seda, et esimeseks tuleks tuvastada see muudatuse vajadus. Ja mulle tundub, et võib olla ka tööohutuse valdkonnas liiga sageli lennatakse töötajatele peale juba valmis lahendustega. Ütleme, et nüüd sul on vaja hakata neid kummikuid kandma ja kindaid kandma ja nii edasi. Aga me ei ole kaasanud teda piisavalt varajases faases, et ta saaks aru, et millised ohud on üldse olemas. Et võib, noh, lihtsalt mõtlen, võib-olla oleks võimalik võtta töötajad kaasa selleks, et kaardistada neid olemasolevaid ohtusid. Ja siis, kui nad on ise need ohud kaardistanud, siis nad võib-olla ise juba pakuvad võimalike lahendusi, kuidas võiks neid ohte vältida. Võttes Kotteri mudeli aluseks, siis võib-olla see on üks võimalus paremini kaasata töötajaid lahenduste omaks võtmiseks.
Ja sellist trotsi tekib siis ka kindlasti vähem, et see ei ole ainult tööandja korraldus, vaid ise olen märganud, ise teen ja ise nüüd hakkan järgima. Piinlik oleks ju hiljem, et kui ise andsin teada ja siis ei järgigi neid tingimusi. Aga lõpetuseks tulles veel reeglite juurde tagasi. Minul reeglid meeldivad, sest reeglid annavad raamistiku ja tekitavad ka sellise turvatunde nii töötajas kui ka tööandjas, et kus kohas me siis liigume ja kuidas me siin tegutseme. Aga kui olulised on ohutuskultuuri loomisel reeglid? Et kas meil on vaja neid või on meil vaja raamistikku, mille sees me saame iseseisvalt mõelda, et kui me viibime töökeskkonnas ja vajadusel siis vastavalt tekkinud olukordadele oma mõtte järgi neid kohandada?
See võib olla nii ja naa see asi, aga enamasti ikkagi need reeglid kirjeldavad parimat praktikat ja võib-olla on ka näiteks liiklus hea näide sellest, et ikka on parem, kui meil on liiklus eeliskirjad olemas. Et ei ole lihtsalt raamistikud, vai mille sees inimesed liiga vabalt ise tõlgendavad neid reegleid. Nii et mõnes töökohas jälle võib-olla, kui see on näiteks ütleme, reklaambüro või mingit loovtööstus, siis võib-olla need reeglid peavad olema teistmoodi kirjeldatud mingit raamistikena pigem kui väga detailse juhenditena, aga kui me räägime kosmosejaamast, siis väikse detailini välja peab olema kõik ette kirjutatud.
Sellega ongi me tänane saade lõppenud. Aitäh juhtimiskonsultant Jari Kukkonen vestluse eest, aitäh kuulajatele. Mina olen Töötervishoiu teabevara peatoimetaja Veronika Kaidis ja te kuulasite saadet Teabevara tund.